สวัคคยายานยานที่10อาสวัคคยายานปรีชารู้จักทำให้อาสวะหมดสิ้นไปยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์และธรรมอื่นๆอีกจนสามารถทำให้อาสวะคือกิเลส ที่หมักหมมอยู่ในสันดานหมดสิ้นไปดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในมหาสีหนาถสูตรว่าดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือสีหนาฏในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปคำว่ากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติหมายความว่าพระองค์ได้สำเร็จฌานขั้นสูงสุดคือได้สมาบัติทั้ง8ซึ่งทำให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสชั่วระยะหนึ่งคือตลอดเวลาที่อยู่ในสมาธิกิเลสจะสงบซึ่งเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งธรรมต่างๆตามความเป็นจริงคำว่าเจโตวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นด้วยอำนาจใจคำว่าเจโตที่แปลว่าใจในที่นี้หมายถึงสมาธิหมายถึงฌานคำว่าปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยปกติกิเลสในสันดานสามารถทำให้สงบได้ด้วยอำนาจของสมาธิแต่การสงบแบบนี้กิเลสไม่ได้หมดไปจากสันดานเพียงแต่ในจิตสำนึกคือในความรู้สึกนึกคิดที่เรารู้สึกตัวอยู่นี้ไม่มีกิเลสแต่ในสันดานคือในจิตไร้สำนึกกิเลสยังคงมีอยู่ถ้าออกจากสมาธิเมื่อไรถ้าไม่คอยควบคุมระวังเอาไว้ให้ดีเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่มายั่วกิเลสกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนตะกอนนอนก้นขวดน้ำในขวดข้างบนใสแต่ข้างล่างยังขุ่นอยู่ถ้ามีอะไรมาทำให้น้ำกระเพื่อมตะกอนที่นอนก้นขวดก็จะฟุ้งขึ้นมาอีกฉะนั้นการหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิจึงเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวแต่ถ้าหากในขณะที่จิตกำลังสงบบริสุทธิ์อยู่เพราะจิตยังอยู่ในสมาธินั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาธรรมต่างๆเช่นพิจารณาเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์ก็จะทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายและในเมื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดแล้วกิเลสในสันดานซึ่งเปรียบเหมือนกับตะกอนนอนก้นขวดนั้นก็จะถูกกำจัดหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเหมือนอย่างที่ในบทสวดมนต์เรื่องพุทธคุณที่เราสวดกันว่าองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานซึ่งหมายความว่าพระองค์มีสันดานบริสุทธิ์ทั้งนี้ก็เพราะอาสวะสามอย่างกล่าวคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะหมดสิ้นไปคำว่ากามาสวะก็ได้แก่กามตัณหาภวาสวะก็ได้แก่ภวตัณหาอวิชชาสวะก็คืออวิชชา8ข้อที่ควรสังเกตในเรื่องนี้ก็คือการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนทั้งหลายละกิเลสได้เป็นผลสำเร็จนั้นก็เพราะพระองค์ทรงละได้มาก่อนแล้วซึ่งเป็นการละได้อย่างเด็ดขาดด้วยแต่อันที่จริงการละกิเลสก็มีหลายอย่างถ้าละได้ชั่วคราวก็เรียกว่าตถังควิมุตติถ้าละด้วยอำนาจของสมาธิเรียกว่าวิคัมภนาวิมุตติถ้าละได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติซึ่งการละในขั้นนี้หมายถึงละด้วยอริยมรรคและคำว่าอริยมรรคในที่นี้ก็หมายถึงมรรคมีองค์8ที่สมบูรณ์หมดทุกข้อและรวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทำการประหารกิเลสในสันดานได้หมดสิ้นและต่อจากนี้ในใจก็จะมีแต่ความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระเป็นความสงบที่คงที่ไม่มีเสื่อม และเมื่อเข้าถึงความสงบในขั้นนี้แล้วกิเลสจะเกิดอีกไม่ได้ความสงบในขั้นนี้เรียกว่าอริยผลการหลุดพ้นโดยอาศัยอริยผลคือผลที่เกิดจากการที่อริยมรรคตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดนี้เรียกว่าปฏิปัตสัทธิวิมุตติและการละอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายคือการละด้วยการเข้าถึงนิพพานคือเข้าถึงความว่างหรือเข้าถึงความดับสนิทเรียกว่านิสรณวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นด้วยการออกไปจากนามรูปพระพุทธเจ้าสามารถที่จะสอนให้คนทั้งหลายละจากกิเลสได้เป็นขั้นๆดังที่กล่าวมาและการที่พระองค์ทรงทำได้เป็นผลสำเร็จทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงสอนจากประสบการณ์ของพระองค์เองไม่ได้สอนจากตำราหรือจากคำบอกเล่าของคนอื่นพระองค์ทรงละกิเลสได้หมดไม่มีเหลือทำไมจึงละได้การละจะต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างไรบ้างจะต้องอาศัยทำอะไรบ้างพระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์ก็ทรงรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนนี้พระองค์จะสอนให้เขาละกิเลสได้สักขนาดไหนจะละได้ชั่วคราวหรือละได้เด็ดขาดแล้วจะทรงสอนอย่างไรเพื่อจริงๆละได้และใครแม้จะสอนอย่างนี้แต่ก็ละกิเลสไม่ได้เรื่องราวต่างๆในลักษณะนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตั้งพระทัยว่าจะสอนใครจึงไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่ได้ผลตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ทีนี้เราลงมาพิจารณาดูวิธีการสอนศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมการสอนจึงไม่ค่อยได้ผลเช่นเมื่อต้องการจะสอนให้คนอื่นละความโกรธแต่ถ้าผู้สอนยังละไม่ได้หรือในเมื่อจะสอนคนอื่นให้ละราคะตัณหาแต่ผู้สอนยังละไม่ได้หรือจะสอนให้คนอื่นเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดเชื่อในเรื่องกฎของกรรมแต่ผู้สอนก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจในเรื่องเหล่านี้การสอนแบบนี้ย่อมจะไม่ค่อยได้ผลอย่างแน่นอนเพราะเป็นการสอนที่ผิดหลักการสอนที่ถูกต้องนั้นเมื่อเราจะสอนให้เขาทำอะไรเราจะต้องทำสิ่งนั้นได้เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะสอนแต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกว่าถ้าหากเราจะรอให้ผู้ที่สอนศาสนาละกิเลสได้หมดเสียก่อนแล้วจึงค่อยสอนคนอื่นนั้นก็เห็นทีว่าการเผยแพร่ศาสนาดังที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ต้องเลิกกันเกือบทั้งหมดและถ้าหากว่าจะต้องเลิกกันจริงๆผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ชนส่วนใหญ่จะมีมากมายยิ่งนักเพราะคนในโลกซึ่งปกติก็อยู่ในความมืดอยู่แล้วในเมื่อไม่มีการสอนศาสนาก็ยิ่งกลับจะมืดหนักขึ้นไปอีกเป็นอันว่ายานข้อที่10นี้เราจะนำเอามาเป็นหลักในการสอนศาสนาอย่างทุกวันนี้ไม่ได้อย่างนั้นหรือเพราะจะหาผู้ที่ปฏิบัติตามหลักข้อนี้ไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วญาณข้อที่10นี่แหละซึ่งถ้าหากเรารู้จักนำมาใช้เป็นหลักในการสอนแล้วนักสอนศาสนาทั้งที่ยังมีกิเลสก็สามารถที่จะสอนได้ผลถ้าหากว่าเราจะใช้วิธีดังต่อไปนี้กล่าวคือถ้าเราต้องการจะสอนคนอื่นให้เลิกจากการดื่มเหล้าถ้าเรายังดื่มอยู่ก็อย่าไปสอนแต่คนที่ไม่ดื่มเหล้านั้นมีอยู่เราก็ไปขอให้คนที่เขาไม่ดื่มเป็นผู้สอนยิ่งถ้าหากคนที่จะสอนนี้เมื่อก่อนเป็นนักดื่มมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้เลิกได้อย่างเด็ดขาดการสอนก็จะได้ผลดีเพราะเขามีประสบการณ์มาด้วยตนเองการสอนจะทำได้ตรงกับข้อเท็จจริงไม่เดาหรือคาดคะเนเอาเหมือนอย่างที่นักสอนศาสนาส่วนมากมักจะเป็นกันแต่อย่างไรก็ดีถ้าคนสอนที่ว่านี้ไม่มีความรู้ทางศาสนาไม่มีความรู้ในด้านอื่นๆไม่มีหลักวิชาในการสอนถึงแม้ตัวเองจะมีประสบการณ์มาแล้วก็ตามก็จะสอนคนอื่นให้เลิกเล่าได้ก็เพียงไม่กี่คนเท่านั้นอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าพระสงฆ์แม้จะเพิ่งบวชก็อาจจะเทศให้ญาติโยมทั้งหลายฟังได้โดยที่คนเหล่านี้จะตั้งใจฟังทั้งนี้ก็เพราะในขณะนั้นท่านได้เลิกละความชั่วหรือความไม่ดีต่างๆได้หมดแล้ว ทั้งที่ละได้ชั่วคราวและได้บางอย่างเท่านั้นคฤหัสถ์โดยทั่วไปก็เต็มใจที่จะฟังเทศและถ้าเป็นพระที่บวชมานานแล้วจิตใจเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วและเป็นผู้ที่มีความรู้ปราดเปรื่องพระประเภทนี้จะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนทุกชั้นท่านสามารถจะสอนคนได้ทุกชั้นคนทั้งหลายจะเชื่อฟังท่านทั้งนี้ก็เพราะเป็นไปตามหลักที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วจึงทรงสอนให้คนอื่นละแต่อย่างไรก็ดีเพราะเหตุที่ผู้สอนละไม่ได้จริงๆเพียงแต่กิเลสสงบซึ่งจะเห็นได้ว่าพอสึกออกมาแล้วกิเลสที่เคยสงบอยู่นั้นก็กลับลุกโผล่ขึ้นมาอีกฉะนั้นการสอนจึงยังไม่ได้ผลเท่าไรนักคฤหัสถ์ทั้งหลายยอมรับฟังและเชื่อด้วยความเคารพเลื่อมใสจริงแต่ก็ยังไม่อาจจะปฏิบัติตามหรือปฏิบัติให้ได้ผลเหมือนที่พระท่านสอนเช่นเราจะเห็นได้ว่าเวลาพระให้ศีลก็มีคฤหัสถ์รับศีลกันมากมายแต่ครั้นแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้ธรรมะในด้านอื่นๆก็เหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างเพียงพอข้าพเจ้าเคยคิดว่าพระเถระผู้ใหญ่หรือพระที่เป็นนักสอนศาสนาอย่างเก่งนั้นถ้าหากได้ลองศึกมาเป็นคฤหัสถ์คลุกคลีอยู่กับกิเลสสักพักหนึ่งปล่อยตัวไปตามกระแสโลกแล้วจะรู้จักตัวเองดีขึ้นและจะรู้ด้วยว่าวิธีการสอนอย่างที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทำไมจึงไม่ค่อยได้ผลในการจูงใจให้คนเข้าวัดหรือจูงใจให้คนละชั่วประพฤติดีพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกในสมัยครั้งพุทธกาลหรือในสมัยต่อมาก็ดีที่ทำงานเผยแพร่ศาสนาได้ผลอย่างมากมายนั้นอย่าลืมว่านอกจากท่านจะเป็นผู้ที่ทำได้จริงตามที่สอนแล้วท่านยังมีประสบการณ์ในทางโลกมาอย่างดีด้วยอะไรไม่ควรสอนสอนอย่างไรจึงจะได้ผลสิ่งเหล่านี้ท่านรู้แจ่มแจ้งแต่เมื่อพิจารณาดูรากฐานของผู้ที่ทำการสอนในปัจจุบันเราจะเห็นว่าผิดกันไกลมากกับรากฐานของผู้ที่ทำการสอนศาสนาอย่างได้ผลมาแล้วในอดีตข้าพเจ้าคิดว่าในปัจจุบันนี้การสอนที่จะให้ได้ผลจริงๆควรจะถือหลักดังต่อไปนี้อะไรที่ไม่รู้จริงและทำไม่ได้อย่าสอนให้คนที่รู้จริงและทำได้จริงเป็นผู้สอนและในกรณีอย่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งจุดหมายให้สูงเกินไปก่อนที่จะสอนอะไรให้กับใครควรจะวางจุดหมายไว้ซะก่อนว่าจะเอาผลแค่ไหนซึ่งในเมื่อกำหนดผลเอาไว้แน่นอนแล้วเชื่อว่าผู้ที่สามารถจะสอนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์นั้นๆจะหาได้โดยไม่ยากทั้งที่เป็นพระและคฤหัสถ์ทุกวันนี้ที่การสอนศาสนาไม่ค่อยได้ผลก็เพราะไม่ได้กำหนดเอาไว้ให้ชัดจะไปมุ่งแต่จะสอนให้มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนให้ได้ผลด้วยเช่นเมื่อจะสอนให้คนละความโลภความโกรธความริษยาหรือความชั่วใดๆก็ตามต้องกำหนดให้ชัดว่าจะเอาผลเพียงแค่ไหนและจะต้องสอนให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้และเมื่อสอนแล้วจะต้องติดตามดูผลด้วยจะต้องรับผิดชอบในงานที่ทำไม่ใช่สักแต่ว่าเมื่อมีคนสนใจมาฟังกันมากมายมีคนเคารพกราบไหว้ได้ลาภสักการะก็ถือว่าการสอนในครั้งนั้นได้ผลแล้วอย่างนี้ยังไม่ถือว่าได้ผลการได้ผลหมายความว่าเมื่อได้กำหนดว่าจะให้คนคนนี้หายจากความโลภหรือความโกรธอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเขาหายจริงตามที่กำหนดไว้อย่างนี้จะถือว่าได้ผลอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนาได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามยิ่งนั้นก็เพราะพระองค์ทรงสอนในสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้และคำว่าประสบความสำเร็จก็คือทำให้คนที่พระองค์สอนนั้นละกิเลสได้จริงๆพ้นจากความทุกข์ได้จริงธรรมบรรยายเรื่องทศพลยานซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณยุติลงเพียงเท่านี้